Yrkesfagpodden. En podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met. Velkommen tilbake til Yrkesfagpodden, podcasten fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen på Oslo Met. Mitt navn det Anders Grydeland, og I dag så har jeg med meg førstelektor Eva Martinsen Dyrnes fra Høgskolen I Østfold, og hun har forsket sammen med Dan Roger Streng på hvilke metoder for arbeidsinkludering som kan brukes I opplæring av lærerkandidater. Eva, kunne du fortalt meg litt om studiene deres først?
Ja, Roger og jeg, vi hadde gjennom en tid vært opptatt av dette tema, også fordi at vi tidligere hadde hatt en studie som munnet ut I en artikkel der vi så på, og det, der var Nils Breili også med, vi så på bestyrkende faktorer som ville fremme arbeidsinkludering og arbeidsdeltagelse. Det en artikkel som kom ut I 2015. Og så valgte Roger og jeg å fortsette å gruble og tenke på dette her med tanke på en setning som vi gikk og grublet på, det kaltes for verdig voksenliv. Hadde vi som en overskrift, hva verdig voksenliv? Og etter å ha drodlet på dette her, så fant vi ut etter å ha lest en del og snakket en del med forskjellige aktører, at verdig voksenliv, det handler blant annet om å være I arbeid. Å være en deltaker både I arbeidslivet og I samfunnet for øvrig, og ikke minst å kunne gi medborgerskap ved å kunne greie seg selv, betale regningene sine, utføre pliktene sine, motta rettigheter. Og alt dette jo forankret også I opplæringsloven.
Og hva det der, hvilke perspektiv inntok dere nå da til denne studien?
Nei, vi valgte jo da med tanke på det vi hadde funnet I artikkelen før, disse bestyrkende faktorene, så fant vi ut at det nå, for da hadde vi intervjuet lærerkandidater som var ute I arbeid på bedrifter, hva de mente hadde vært bidragsytende til at de hadde kommet ut I arbeid på disse læreplassene sine. Vi tok utgangspunkt I disse faktorene som vi der fant, og tenkte hva med arbeidsinkludering, som et relativt nytt fag eller område I Norge. Så vi valgte å ta kontakt med en arbeidsinkluderingsbedrift som ganske store på dette med arbeidsinkludering og fikk et innpass der til å intervjue både deltakere, altså arbeidssøkende og konsulenter som jobbet som veiledere for de arbeidssøkende med tanke på å se på om de samme faktorer, om de var jobbet I tråd med de samme faktorene og det vi så I den forrige studien, og ikke minst å se på hvilke metoder de hadde. Fordi at vi tenkte at veien videre ville være se om skolen kunne benytte seg av de samme faktorene. For vi så, og vi visste at denne bedriften hadde gode resultater med å få arbeidssøkere ut I arbeid.
Ja, metodene skal vi komme litt tilbake til, men jeg lurer på hva lærerkandidatordningen. Kan ikke du forklare meg hva det for noe?
Ja, i opplæringsloven så står det at det tre veier til formell kompetanse. Det ene studiekompetanse, det andre fagbrev, og det tredje å få delkompetanse I form av et kompetansebevis som man får gjennom å være lærerkandidat. Lærerkandidater har vi på yrkesfaglig opplæring. Det da mennesker, unge mennesker stort sett, som ikke I stand til, eller ser seg I stand til, altså på det tidspunktet da de går på videregående skole og tar en yrkesopplæring, de ser seg da ikke I stand til å ta hele opplæringen og gå for fullt fagbrev. Det kan være at det enkelte fag de ikke tar, det kan være at de ikke får karakterer I alle fag, og det kan også være at de, når de ute I bedrift, spisser opplæringen sånn at de ikke får hele bredden som det beskrives I læreplanene. Så det vil altså si at de får en mye mer spissa og smalere kompetanse, men de får et kompetansebevis som de kan bruke på veien ut I arbeidslivet.
Ja, så hvis jeg hvis jeg vil ta et fagbrev, så får jeg opplæring I alle delene av læreplanen, mens for en lærerkandidat, hvis jeg en lærerkandidat, så det kun deler av læreplanen jeg får opplæring I, skjønte jeg det riktig?
Ja. Og de da vil dette kompetansebeviset de der vil det være en detaljert beskrivelse av den kompetansen de sitter med. Og det kan, og da for eksempel kan være ja, hvis vi tar kokkefaget da, at det enkelte deler av kokkefaget de har tatt bort, sånn at de kanskje da vil ha kompetanse til å jobbe på en kantine, smøre bagetter, legge til rette for lunsjservering, lage kaffe og så videre, dekke borer, rydde borer, så det vil være beskrevet der. For poenget skal jo også være der at de skal være ansettbare. Ja. At de skal ansettes I det ordinære arbeidslivet eller I det tilrettelagte arbeidslivet.
Ja, og da vi kanskje inne på arbeidsinkludering, og det å inkludere folk I arbeidslivet?
Ja, det jo å gjøre personer I stand til å delta I arbeidslivet da. Og der det viktig å presisere at det kan jo også være det arbeidslivet som tilrettelagt. Vi har en stor del av vårt arbeidsliv som tilrettelagt for mennesker med ulike begrensninger og utfordringer, men arbeidslivet så mangt. Og det kan også være delstillinger, og stillinger delvis finansiert av NAV, det kan være veldig mye, så vi ser veldig vidt på det, og bredt på det med arbeidslivsinkludering, at arbeidslivet stort og mangfoldig.
Ja, og dere har da intervjuet aktører innenfor dette. Hva sier de om arbeidsinkludering?
Nei, det de sier at det å skulle forberede seg til arbeidslivet, for mange så handler det om det å være sosialt kompetent. At det jobbes mye med det, det med å opprette og få en god sosial kompetanse som handler om å være moden for arbeidslivet, det handler om pålitelighet, det handler om å være sosial I møte både med kunder, eventuelt pasienter, brukere, kollegaer, ledere, det handler om det. Det som ble fremhevet I den studien vi gjorde med de vi intervjuet, at dette med praktisk undervisning, det å ha jobbnær aktivitet, at det ble det lagt mye vekt på, at opplæringen og kvalifiseringen I veldig stor grad foregikk ute på ordinære arbeidsplasser. Og at man må jobbe med å forberede arbeidssøkerne på kravene I arbeidslivet. For det ikke tvil om at vi har fått et mye smalere arbeidsliv, og et mye smalere og trangere, og som har store krav til arbeidstakere. Det må arbeidstakere og arbeidssøkere forberedes på. Og at de må gjøres klare på alle måter. Og at det kan se ut som at relasjoner til både til disse veilederne og til lærerne som de har møtt på skolen, også av betydning der. Du har en heia-gjeng, rett og slett.
Ja, riktig. Og dere intervjuet arbeidssøkere eller lærerkandidater også. De enige I de tingene du trekker frem her nå?
Ja, og spesielt vel det helt entydig det at alle partene mente at arbeidsnær opplæring viktig. Det å være ute I arbeidslivet, at opplæringen skjer der. Vi har jo to retninger. Det ene train then place, eller place then train. Altså skal man læres opp først og så plasseres ut? Eller få en utplassering, eller det motsatt? Og de fleste sier ut og jobbe, og heller da ha opplæringen der.
Ja.
Så det I alle fall entydig. Mm.
Det veldig interessant. Fant dere noen faktorer som påvirker arbeidsdeltakelsen?
Ja, det klart. Helse har absolut en absolut en faktor. En annan faktor som också var väldigt tydlig det där att vi må ha ett lovverk som är av inkluderande karaktär. Vi må ha praxiser som är av inkluderande karaktär och då menar jag att det må inte vara för byråkratiskt. Vi må finna lösningar sammen med den enkelte arbetssökaren. Det virker som var väldigt väldigt tydligt. Och vi såg också att de som hade ett nätverk runt sig, både på arbetsplatsen, i skolan och på privaten, någon vi kallade det heja-gäng, att det också var en viktig faktor. Det att ha någon runt sig, någon att snacka med, någon som stöttade, någon som pushet, någon som drog och som ja, rätt och slett uppmuntrade till att gå ut i arbete och gav trygghet.
När du säger att vi måste ha ett lovverk som är inkluderande, var det du kallade det? Vilket lovverk är det? Arbetsmiljöloven eller är det upplärningsloven?
Vi har begge deler egentligen. Vi har arbetsmiljöloven som regulerar förhåll för de som är ute i arbete. Men vi har ju upplärningsloven också som ger ganska tydliga föringer på att det ska tillrättelägges för den enkelte. Upplärningen ska tillrättelägges. Vi ser väl att ofta så blir det tänkt specialundervisning och den helt som spissa undervisningen mot läsning, skrivning, regning som är absolut menar är viktig, men också att en sån tillpassning kan föregå ute i på arbetsplatsen och ute i arbetsmarknaden för att det där vill ju då kandidaterna, eleverna slash arbetssökande få väldigt tydligt för sig vilka krav som egentligen ställs av vilken kompetens de må ha.
Dere identifiserte vel noen metoder som bedriftene bruker for arbeidsinkludering. Kunne du tatt meg gjennom de metodene de bruker?
Det handler jo i første omgang at de er veldig tydelige på det å kartlegge. Kartlegge ressurser, ikke, på å si først og fremst ressurser hos den enkelte arbeidssøkeren. Kartlegge ønsker, drømmer, behov, og også kartlegge begrensninger. At det er ganske viktig i forkant av, av at de fant arbeidsplasser, at de så på, ja, det viktigste er så klart hvilke ressurser den enkelte har, men også er veldig sånn tydelig på begrensninger. Hvis det er noe de ser, er väldigt kontra i förhåll till det att jobba för exempel i en barnehage så ska man vara väldigt tydlig på det och säga si att det tror vi faktiskt blir lite vanskligt med de förutsättningar du har vara ärlig på det vara tydlig på det och något kan man jobba med och andra ting som man kanske säger si, kanske du ska välja något annat. Jag syns att de vägledarna var väldigt flinke till det, var väldigt tydliga och jag kände att de gjorde detta med stor respekt och att arbetssökarna också følte seg varetatt i forhold til dette her. Og det handler jo også mye om språk, så klart. Vi møtte jo en del arbeidssøkere som hadde delvis dårlige norskkunnskaper, og det er jo også viktig å si noe om, altså si at det er faktisk viktig den jobben, at du har gode norskkunnskaper, mens i en annen jobb som du kanskje ikke det er så viktig. Så den der tydeligheten på både begrensninger og ressurser, og ønsker hva de drømmer om.
Du var inne på det litt i stad, det står vel noe om det som metode som bedrifter bruker for arbeidsinkludering, at det er ubyråkratiske strukturer som inviterer til kontakt og rask innsats. Hvordan viser det seg i praksis at det er ubyråkratiske strukturer?
Ja, jeg har et helt praktisk eksempel på det. Det var en av veilederne som fortalte at det var en av brukerne som hadde fått invitasjon til et intervju til en jobb som var et stykke unna. Så vedkommende måtte ta toget dit for å gjennomføre dette intervjuet, men hadde ikke penger på kortet, så kunne ikke kjøpe billett til toget. Men i stedet for da å sende en søknad gjennom NAV-systemet, så hadde de faktisk en kasse her som de bare hentet penger så at vedkommende kom seg på toget. helt ubyråkratisk. Her har du penger til toget, kom deg på intervju. Mens i en byråkratisk ordning så ville dette kunne være en søknad som måtte sendes flere dager i forveien og måtte behandles. Ja, du skjønner. Så det var en helt sånn tydelig eksempel på at det her bare ordner jobb, så du kommer deg på dette intervjuet.
Dere skriver om tidlig intervensjon og forebygging på flere arenaer. Hva som ligger i det?
Nei, vi så jo et bakteppe som vi også var opptatt av underveis, det er dette med begrepet utenforskap. Og vi leste jo tidligere forskning som viser at det å ikke være i arbeid og ikke ha formell kompetanse som er en veldig ofte da, en inngangsbillett til arbeidslivet, at det skaper utenforskap. Og dette med utenforskap vet vi jo også at det fører til en del andre utfordringer i den enkeltes liv. Så derfor så tenker vi at det med tidlig intervensjon, det å forebygge utenforskap ved å legge til rette for formell kompetanse, at det viktig, og at man snakker tidlig om hvordan man kan tilrettelegge for å forebygge dette her. Og et helt konkret tiltak er jo at man allerede i grunnskolen begynner å snakke om veien videre etter grunnskolen. Er det sånn at man ser at det kan være utfordrende å komme til videregående opplæring og ta fullt fagbrev eller full kompetanse innenfor studieforberedende, så det viktig også allerede der begynne å snakke om det og begynne å planlegge et utdanningsløp som fører til formell kompetanse, da, for eksempel gjennom en lærerkandidatordning. Og det har vi vel et inntrykk av etter å ha snakket med flere skoler og flere aktører, og at det gjøres for lite per i dag, da, at man, kanskje ikke fordi at man ikke kjent med ordningene, og fordi at det vanskelig å ta stilling til det som 12, 13, 14-åring, at dette skal være mitt løp. Men vi tenker at det kan være et eksempel på tidlig innsats.
Dere er inne på at skole ikke har samme kompetanse om hvilke kompetansekrav som stilles i arbeidslivet som det arbeidslivet selv har, kanskje naturlig nok, men har dere finnet noe konkret som skolene kan gjøre for å få mer kompetanse på området?
Etter å ha snakket med både lærere da, og elever og disse bedriftene, så ser vi vel det å ha nærhet til arbeidslivet, være tett på arbeidslivet også som skole og som yrkesfaglærer, se på hvilken kompetanse, hele tiden være opplest og oppdatert da, på hva slags kompetanse som kreves for å kunne spisse opplæringen for ulike typer elever, at det ganske viktig. Så jeg tror vel at det kan være et tiltak, og at yrkesfaglærere i enda større grad skal få være tett på bedrifter og bransjene.
Så er vi inne på det med livslang læring. Og der argumenterer dere i artikkelen for at livslang læring ikke bare, og ikke hovedsakelig kanskje, skal foregå i skolen. Hva er bakgrunnen for det?
Nei, vi ser jo at det veldig mye opplæringen for disse ungdommene vi traff og disse arbeidssøkende, det foregikk jo ute på bedriftene, gikk ute i bransjen med utgangspunkt i bransjens behov for kompetanse. Og at det bransjene som hele tiden er oppdatert på eget kompetansebehov i forhold til å ansette folk. Så det at opplæring i mye større grad enn det er per i dag kan få foregå ute i bedriften og ute i bransjen, det tror jeg er også en form for, eller en måte å legge til rette for livslang læring. Og så klart vi skal ha skole på lag, og vi skal ha UH-institusjoner på lag, men jeg tenker bedrifter, der foregår det veldig mye bra opplæring og mye bra arbeid. Og vi har jo også opplevd gjennom å snakke med ulike bedrifter og mennesker som jobber med kompetanseheving, at det er mye raushet ute i arbeidslivet. Veldig mye raushet i forhold til det å legge til rette for at mennesker skal få komme ut og få opplæring og kompetanseheving. Det har overrasket både Roger og meg hvor rause bedrifter Men de ser jo også at de har et behov for kompetanse og mennesker som vil jobbe hos dem, så de investerer jo.
Så rausheten, betyr det at døra deres åpen, eller at de gjør det vedlagsfritt, eller begge deler?
Begge deler, tenker jeg. Det har jeg inntrykk av, altså, uten at jeg vet alt for mye om det, men det finnes jo noe. Det finnes jo ordninger gjennom NAV-systemet, for eksempel, som bedrifter kan jo søke om støtte, økonomisk støtte og tilskudd for å kunne følge opp litt ekstra de som de tilbyr en plass hos seg som lærekandidater. Men samtidig så har jeg inntrykk av at det mange av litt større bedrifter som har litt mer å gå på, da, at de røse og tar inn, for de ser at det her er det materiale til å få en god kollega.
Kunne man sett for seg det med livslang læring, hvis det ikke bare skal være I form av etablerte etter- og videreutdanningskurs og studier I ulike institusjoner, at bedrifter og virksomheter også la til rette for en eller annen sånn arbeidsutveksling imellom arbeidstaker og de som har litt løst tilknytning til arbeidslivet og sånt nå, at det formaliseres noe rundt det?
Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på egentlig, men jeg tenker at det vel kanskje noe av det som foregår mellom det ordinære arbeidslivet og disse arbeidsinkluderingsbedriftene. At det noe av det du beskriver der som foregår der, at man tilbyr noe, men at disse arbeidsinkluderingsbedriftene ved rådgivere også med inn og tar ansvar I opplæringen da, og kompetansehevingen. Her tror jeg det faktisk mange muligheter.
Ja. Når det gjelder å motvirke utenforskap da, og fremme inkludering, det noe mer som må på plass da?
I hvert fall noe forskning, blant annet henvist til Markussen, Eifrem Markussen, som har jobbet mye med dette med fullføring av videregående, og han sier det at det bedre å fullføre og stryke enn å avslutte. Før tida, og ikke fullføre. Så det med å fullføre videregående opplæring, enten at det på skoledelen eller begge deler, at det det viktigste. Fordi at hvis du stryker, så har du faktisk noen rettigheter I forhold til det å komme på banen igjen og ta ny eksamen, ta ny prøve. Men avslutter du, så mister du en del av de rettighetene, og det vil være vanskeligere også. Så det å få unge mennesker I dag til å holde tak I skolen og la seg bli holdt tak I, bli favnet av skolesystemet, det opplæringssystemet, det tenker jeg I hvert fall en viktig faktor for å hindre utenforskap. Og det vil jo også si at dette her gjør at ungdommene kommer seg ut av gutte- og jenterommet og kommer seg i et fellesskap der man får relasjoner.
Så hvis man avbryter skolegangen sin, så mister man rettigheter, og så får man kanskje ikke noen nye sånn uten videre?
Neida, det finnes jo muligheter for å kunne få gå opp igjen, men det noe med at når du først avsluttet, så har du mistet en relasjon til skolen. Mm. Så det absolutt muligheter å få gå opp på nytt, men er du elev og du stryker, så har du helt åpenbare rettigheter da, til å få gå opp på nytt og få prøve å, enten ved å få øke kompetansen videre, eller ved å få prøve helt på nytt.
Ja.
Det gir andre muligheter.
Mm. Og så har jeg kjent meg, så jo arbeidslivet også I stadig endring. Hvilke faktorer det som fremmer arbeidslivstilknytninga i et sånt miljø?
Arbeidslivet jo veldig I endring, og det vi også så på I studien vår jo at det en del arbeidsoppgaver og en del såkalte jobber som borte. Som vi før hadde som mennesker uten formell kompetanse lett kunne gå inn I og gjøre en jobb som var helt nødvendig for bedriftene. Mange av de oppgavene borte nå, på vei til å bli borte, enda flere av dem. Vi har et digitalisert samfunn, sånn at det viktig at vi gir disse menneskene som har trøbbel med å komme inn på arbeidslivet en kompetanse som som virkelig det bruk for, og det jo ikke alle som greier å erstatte med erstatte tidligere arbeidsoppgaver med en høy digital kompetanse, men det noe med det å finne arbeidsoppgaver som, som faktisk det behov for da.
Mm. Og så antyder dere at metoder fra arbeid med arbeidsinkludering ikke nødvendigvis kan overføres direkte til skolen, og peker vel på noen organisatoriske hindringer. Eller dere peker på i hvert fall at det kan være organisatoriske hindringer, men har dere finnet noen konkrete hindringer, eller? Eller om man har noen overførbare metoder uten at vi må gjøre organisatoriske endringer I skolen?
Der har vi vært veldig usikre, fordi at vi fikk litt ulike svar. Noen av informantene våre mente at det var veldig vanskelig å overføre disse metodene, mens andre, blant annet noen av de arbeidssøkende, mente at nei, det burde ikke være så vanskelig. Så hvis vi ser bort fra de rent sånn organisatoriske hindringene, som skolen I og for seg kan oppleves full av, gjennom eksamensordninger, gjennom kompetansemål I læreplanverket, så tenker jeg I alle fall at man kan overføre noen av de metodene, det der med å kartlegge veldig nøye, se på interesser, ikke minst, se på ressurser, være tydelig på begrensninger og være tørre å snakke om det. Jeg tenker I alle fall det metoder som helt enkelt kan overføres til skolen. Og så vet vi at skolen bygget opp rundt en del sånn formelle ting som kanskje vanskeligere å gå rundt.
Ja, for det jeg lurte litt på da jeg leste artikkelen med tett individuell oppfølging og individuell tilpassing og tidlig intervensjon, så jo det også ting vi lærere ønsker og også jobber imot, men så det kanskje en sånn tidsfaktor. For det høres tidkrevende ut, det arbeidet som de gjør I disse arbeidsinkluderingsbedriftene.
Ja, og det nok absolutt en riktig observasjon at dette tar tid. Og det jo en av de formelle hindringene også, som man kan senke seg at skolen kan, eller læreren I skolen kan møte på. Og hvis du yrkesfaglærer for 17 elever som krever sin oppfølging, så vil det så klart ikke være mulig å være så tett på som vi observerte at de var I denne disse bedriftene, disse veilederne var. Men jeg tenker I alle fall det der med å skape gode relasjoner, det med å være tydelig overfor ungdommene, både på godt og vondt, at det I alle fall noe man, når man først snakker sammen, da, men å bruke tid sammen, for man skal jo følge opp elever som ute I IFF-faget, for eksempel, og etter hvert så skal, når man ute som lærling, så skal man jo også følges opp av en instruktør. Da jo skolen et avsluttet kapittel, men at man I alle fall bruker noen av de metodene, da, det viktig.
Fra det du kjenner til, vet du om det noe samarbeid mellom denne type virksomheter som du har forsket på her, og skoler? For det høres ut som at det hadde det vært lurt.
Ja, nei, jeg kjenner ikke sånn helt konkret til at det et samarbeid. Jeg gjør ikke det. Jeg vet at det samarbeid mellom skoler og disse VTA-bedriftene, altså bedrifter som legger opp til varig tilrettelagt arbeid, og som også har egne arbeidsplasser for mennesker med ulike typer begrensninger I forhold til arbeidslivet. Der vet jeg at skolene er i dialog I forkant av på å si videre gang etter VG2. Men jeg vet ikke nok om at jeg har ikke hørt at det noe samarbeid med disse arbeidsinkluderingsbedriftene. Og det kanskje derfor de også svarer at de tenker at det vanskelig å overføre metodikken.
Ja. Men hvis noen kjenner til det, så det bare å fortelle om det til oss. For eksempel. Ja. Mm. Det noe du vil legge til sånn mot I det vi går I for landing, Eva?
Nei, det jeg har lyst til å legge til at vi nå sammen med to lærere I videregående skole har har nå skrevet en artikel til, der vi, som til fagfellevurdering, der vi har snakket med elever og lærere om noen av de samme temaene. Det handler om hvordan vi forbereder yrkesfaglærerelever for varig arbeidslivsdeltakelse. Nå ser vi på yrkesfagelevene helt spesielt, da. Og det mye av det samme. Vi ser mye av det samme, at relasjoner viktig, sosial kompetanse viktig, og det å være ute i arbeidslivet og få opplæring der, vi ser mye av det samme når vi snakker med skolen, da, for nå har vi konsentrert oss om skolen.
Så, ja.
Så den håper jeg blir publisert om ikke så alt for lenge, for da har vi på en måte sett det på forskjellige sider av dette her.
Veldig interessant, og da ser vi jo selvfølgelig frem til at den artikkelen kommer, og takk for at du forskutterte noen av funnene som vi kan vente oss der sånn. Takk for at du kom hit til Yrkesfagpodden, første lektor Eva Martinsen Dyrnes fra Høgskolen Østfold. Og du som hører på Yrkesfagpodden, du kan jo fortelle dine venner og kollegaer at de kan høre Yrkesfagpodden på enhver podcastavspiller. Det bare å søke den opp I podcastspilleren din. Lenke til den artikkelen som jeg og Eva snakket sammen om nå, den legger vi som en lenke i episodenotatene. Og da kan du jo lese den selv, eller så finner du Yrkesfagpodden både på Facebook og på Blue Sky. På en år.